Ny fampalalana vaovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy fahatelo ny volana novambra 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Atomboka ny fanamboarana ilay lalambe migodana mampitohy ny Tomasina sy Antananarivo vita ao anatin'ny adiny roa sasany ny lalana mampitohy ireo tanàn-dehibe ireo androany no natao teny avolohan'ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa namboarana izany. Mitaky ny ampiakarana ny tetibola ho an'ny ministera ny tontolo iainana ho fiarovanareo arena voajanahary ny vondrin'ireo fiaramonim-pirenena nambaran'izy ireo fa tsy mihoatra ny iray faingoenina isanjato anatin'ny tetibola mpanjakana akory no mba natokana ho amin'izany. Iverina mbola amin'ny taniny ireo tantsany amin'ny kômina Ambakily sy Tanandava station amin'ny distrika ny Morombe taorian'ny dimitaona nanajarin'ny fanjakana azy manaitra ny fanjakan'izy ireo fa kereny noho izay tsy fahafaha mbola izay intsony. Anverany nigadona tany Bahrain androany tolakandro ny Papa François antondiana ny antoerana moa ny fiatrehana ilay fionando momba ny fifandraisana eo amin'ny tatsinanana sy ireo firenena tandrefana. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantoka ny arabo zay tompo klasy tompoko vavy manasa na ho ampanajana narak'izany hatramin'ny farany. Araka nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia atomboka ny fanamboarana ilay lalambe migodana mampitohy an'i Tomasina sy Antananarivo atao ao anatin'ny ora roa sasany monja ny mampitohy ireo tanàn-dehibe ireo aorian'ny fahavitany. Mirefy 5.7 kilometatra io lalambe migodana io izay andalo any Ambatondrazaka ka aharitra 4 taona ny asa fanamboarana. Apetraka afaka roa herinandro moa ny vato fototry ny fanamboarana ka ny 80 kilometatra dia ezahana ho vita alohan'ny faran'ny taona ho avy eo. Androany no totosa teny amin'ny lapampanjakana iavolohan'ny fifanaovantsony mpiara-miasa momba izany teo amin'ny fanjakana malagasy ireo mpiara-mombonantoka. Voalaza fa 4.7 tapitrisa dolara ny tetibidy ny fanamboarana rehetra. Ny fanjakana malagasy no iantoka ny 20% ny tetibola ary ireo mpiara-mombonantoka kosa no amatsy vola ny 80%. Iena 30% ny fiolan-dalana miazo an'i Tomasina amin'ny fisiny io lalambe migodana io hoy ny filoham-pirenena an'i Rajoelina tamin'ny kabariny.
Dia tofoa amin'ny autoroute dia raha 5.7 kilometatra tsy ankehitriny 360 kilometatra dia na iena 5.7 zany satria lintsy tokoa manivaka ny lalana zay andaro atya daina atya ambanimbanina Ambatondrazaka dia tonga dia mitsikopaka tonga hatrany Tomasina dia ho lasa 5.7 kilometatra na 260 kilometra. Zavatra tonga ny azo anatin'izany dia ankehitriny ny fiarakely raha eo amin'ny adiny fito ka hatramin'ny adiny valo eo no manao an'i Tomasina sy Antananarivo dia ho vitatsika ao anatin'ny adiny roa sasany raha mandeha mafikely ary dia adiny roa azo ny anaovana zany 260 kilometra zany. Mifehan'izay dia miena ny fandaniana satria ho an'ny fiara majinika raha mandany eo amin'ny dimy amby dimampolo litatra na 55 litre eo ankehitriny dia eo amin'ny 25 litre eo sisy zany hoe miena tsasany mihitsy zany ny fandaniana amin'ny sansa fa vita ny autoroute. Ho an'ny fiara fatokisentana indray dia roa efatra amby roapolo sy amizato litatra na 124 litre dia ho 87 litre sisa no ampiasain'izy ireo. Fa ny tombony lehibe dia ity ny mpitaritra rehetrarehetra raha ankehitriny manao voyage anakiray fotsy mandeha Tomasina ny ala-maraina arriva alina rotina aty fa rehefa vita ny rotina dia afaka manao voyage anakitelo izy ireo.
Laza ihany koa ny filoha fa andoavam-bola ny fandehanana amin'io lalambe migodana io amerenana ny saran'ny fanamboarana azy ao anatin'ny 5.5 taona.
Ny autoroute fa autoroute rehetrarehetra eratany dia misy feuillage dia misafidy ny olona na andeha amin'ny RN2 na andeha amin'ny autoroute dia manomy peillage. Ny peillage io no aentsika mamerina ny vola izay nanaovana ny autoroute. Zay zany ny zavatra atao ary mino fa raha zay ny soldata mipetratsika dia mino fa mbola maromaro ny autoroute afaka atao eto mbola afaka maminamina autoroute maro samihafa tsika zay tokony atao sy zay efa natao teto amin'ny firenena hatramin'izay.
Amin'izay fiaramiasa amintsika amin'ireo zareo vahiny izay ihany dia nifantoka besaka tamin'ny fotodrafitrasa ny fiaramiasa nisy teo amin'ny Chine sy Madagasikara hatramin'izay, ankoatra ny fianarana teny sinoa anisan'ireny ohatra ny fanamboaran-dalana sy ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina, eo ihany koa ny kianja ny baria ary ny ivotoerana fampianarana teny sinoa eny amin'ny oniversite n'Antananarivo eny Ankatso izany. Manana ny toerany eo amin'ny sehatra ara-barotra ihany koa ny sinoa eto Madagasikara, ankalaza ny 50 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Chine moa ny fikambanana fifankatiavana eo amin'ny Madagasikara sy Chine hetsika izay eo ambany fiahinny masovosino miasa sy monina eto amintsika. Manazava ramatoa Rasendra Zoa tale mpanorona ny ivotoeram-pampianarana fampianarana teny sinoa zany eny Ankatso.
Ny fankalazana ny 50 taona ny fifandraisana ara-diplomatika ny eo amin'ny Chine sy Madagasikara dia efa natomboka tamin'ny voalohan-dohan'ny taona, fa ny ataonay izany amin'ny fikambanana fifankatiavana eo amin'ny sinoa sy ny malagasy dia irahanay amin'ilay fikambanana sinoa rehetrarehetra eto Antananarivo. Efa mahatratra 10 eo izany ny association mifarimbona. Ny eritreretinay izany dia hoe aleo etsika fanatanjahantena satria izany hoe miala voly hoe ny sinoa sy ny malagasy, dia ka le izy a tsy hoe ny gasy sinoa fa nahatrareo samy sinoa koa raha zany a mila hoe mifanampikoa satria tena misaraka be zareo. Lefa zanatany teto zany a lefa tamin'ny taonjato faharoapolo zany a dia ireo lefa hitanareo ireo le avy any kantony ankabeazany dia zareo zany efa tena hoe misy manambady malagasy efa tena hoe intégré tanteraka, fa le vaovao zany zao mbola miolon'olona any amin'izay misy azy zany ny ankabeazany, fa efa le fikambanana miara-miasa aminay ireo zao dia ireo efa mpiaraka aminay foana dia manampy.
Ary dia manazava ny fandaharam-potoana amin'ny hoetsika amin'ny alahadio ary Etienne Leong Sioday izay filoha-lefitry ny fikambanan'ny sinoa eto Antananarivo.
Ny zavatra ataonay dia hisy rassemblement amin'ny esplanade ny lapan-tanàna ao anatreny manam-piavifana rehetra eto an-toerana amin'ny firenena sy ny madame l'ambassadeur de Chine. Hisy course de l'amitié dia kany hoe misy roa izy io, misy raika zany karazana ho anjareo manam-pahefana ny zareo comment taona lehibebe zany a dia mbafoifoy a, fa après zay vao tiana misy an'le zareo tena marathonien izay mandalo any Beorirka dia mandeha tonga ny stade Barea dia any izy no mijanona. Dia ampisakafo a misy masse de football roa koa ho an'ny junior sy ny senior sy zavatra madinidinika rehetra taka ny comment démonstrationna art martiaux chinoa sy danse du dragon sy za karazana zavatra rehetra izay taony Institut Confucius eto Antananarivo.
Ivadika eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana indray sika kely tsy mahasana ny asa fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary ny tetibola natokana ho an'ny ministera ny tontolo iainana ho antsika eto Madagasikara. Tokony ampiakarina eo anelanela ny aotra faingo 700 hatramin'ny 150 araka ny tombana nataon'ireo fiaramonim-pirenena izany. Raha ny antotanisa manko dia velaran-tany misy ala manodidina ny 5,000 hatramin'ny 1 hectare isataona no ravoan'ny afo eto Madagasikara. Misy fetraikany amin'ny toekarena nefa ny fandorana ny ala, ny fitrandrahana tsiara-drariny ny ara-pirenena vokatry ny ady tany sy ny fifindramonina no ny antony maro samihafa. Asongadiny fiaramonim-pirenena mandritra ny Forum des Organisations de la Société Civile eny amin'ny Garasorano nanomboka androany ary aritra 3 andro izay fiarovana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny ala voajanahary sy ny arena voajanahary izay ary ny zon'olombelona akoatr'izay dia isy ihany koa famelabelara-kevitra entina ampahafantarana ny toeran'ny fifondrany fiaramonim-pirenena amin'ny fiarovana ny arena voajanahary sy ny zon'olombelona eto Madagasikara. Manazava ramatoa Andriamatoa Eric Araparsona filohan'ny hetsika roy.
Le zegny efa misy zatra mitrangy 5,000 ka hatramin'ny 1 hectare isataona mipotika ny ala. Dozinareo tsy maninona fa ny fiatraikan'izay a mihena ny tsiron-tany miena ny rendement agricole, miena ny asa hitan'ny olona ary mimahantra ny mponina dia ho vesatra ho an'ny firenena zay, vesatra ho an'ny finance publika atsika, nefa ny finance publika tsisy e contribution mankany amin'ny ressource ny tontolo iainana fa vitsy. Ny mpiandry ny ala vitsy dia vitsy. Zany tokony ho jerentsika zany, ahoana ny tokony ampitomboana ny budget ny ministera ny rano sy ny ala ny fiarovana tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra zany. Ny resahana teo dia tokony ampitomboana ohatra faingo fito ka hatramin'ndray faingo enina isanjato. Zay zany aloha ny eritreritra ay, zany hoe manaraka ny rythme na augmentation na ligne budgetaire araka ny eritreritra ay zany.
Amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay ihany dia niona tamin'ny solotena ny fanjakana malagasy notarihan'ny ministra mpisolotoerana eo anivon'ny raharaham-bahiny mpisolotoerana ny jeneraly Rakotoniriana Richard sy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Alovainjafy Vina Marie Orlean Androany ireo mpiara-miombina amiko amin'ny Madagasikara anisan'ireo ny avy amin'ny vondrona diplomatika ny avy amin'ny firenena mikambana ny mpamatsy vola ary ireo fikambanana iraisam-pirenena samihafa tanjona ny fitondrana vahaolana sy paikady mahomby hiatrehana ireo trangana afo misy eo ankehitriny ary koa ny fametrahana paikady maharitra entina miatrika somosoroka ny dorotanety sy ny doroala eto Madagasikara. Naneo ny fahavononany ifanampy amin'ny Madagasikara ireto mpiara-miombin'antoko ireto ary hitondra ny anjara birikiny hiarovana ireo arena voajanahary ireo amin'ny afo araka ny fampitam-baovao voaray. Fa iresaka fampianarana indray isika ry havana manaratsy ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara ny fifondran'ny mpampianatra onina antanan-dehibe. Anao izaka manokana tsy hitsabaka amin'ny resaka famindratoerana nefa ho mpiara-miombin'antoka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny sindikan'ny mpampianatra Saint-Mpamanosy. Natao anisan'ny fanamby ho an'ny folotaona ho avy ny sindikaty izany mba ampiakarana ny lentan'ny fanabeazana. Nosokafana teny Mamasina Androany moa ny fanamariana ny fahafolotaona ny Saint-Mpamanosy natrehan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ka nanolorana azy ireo fehikevitra mamintina ireo olan'ny mpampianatra eto Madagasikara mandraka ankehitriny. Anisan'ireny ny resaka fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana sy ny momba ny karamany mpampianatra mitaha amin'ireo sy atra hafa. Manazava ny filoha nasionaly ny Saint-Mpamanosy Arsène Ratolojanahary.
Raha mijery ny ampitahana amin'ny mpiasam-panjakana hafa, ohatra mijerintsika amin'ny resaka grien dichaire latsaka ambany atao fanabeazana, mijery ihany koa amin'ireo fandrisika maro isan-karazany, mbola misy hofatrano efatra arivo sy iray alina ny fanabeazana, mety hitovy amin'ny mpiasam-panjakana sasany fa mety tsy hitovy amin'ny an'ny sasany. Anisan'ny tena mampiavaka atao anatin'ny fanabeazana fisian'ny mpampianatra frama marobe io, atao ahoana ny fomba irekrutenana io ary irekrutena hahazo traikefa formation ho fanina. Zay zany anisan'ny tanjona angeza be zay iaraha mifanolo-tanana amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Maninona moa no mila tsy ho ampy izy ireo satria saika miazakazaka mamonjy ireny vohitra ny mpampianatra. Zay zany amin'ny anaran'ny syndikat dia anisan'ny miady mba hitazomana ny kalitaon'ny fanabeazana ho an'ny Madagasikara fa tsy ho an'ny toerana anankiray. Dikan'izany tsy manao intervention na affectation hoe entina miakatra andreny vohitra fa miezaka mametraka hoe ny manana traikefa dia afaka tokony andeha ihany koa any amin'ireny toerana ambanitra ireny. Ny syndikat zany dia tsy natao mpanimba ny ministera fa natao hitondra ny tsara indrindra ary manampy ny mpitondra inivon'ny ministera. Raha sanatria ny vava ka minia tsy mihainy ny mpitantana, zay no hahatonga ny syndikat mety ho tonga any amina resaka fitokonana. Ankehitriny isaorana ny ministra miezaka manao ny fomba rehetrarehetra ao anatin'ny fifampiresahana dia mitondra ny tolotanana izahay.
Nisan'ny koa mandroany teny amin'ny NFP Mamasina ny fametrahana ny vato fototry ny tsangambato fahafolotaonany Saint-Mpamanosy izay hikambanany fitopolo isanjato ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly mpanjakana. Fanazavana.
Amin'ity fankalazana fahafolo taona ity dia ny fametraka ny cordo sy ny mpikambana manerana ny nosy fa hanangana biblioteka na trano famakiam-boky ary nangataka ampahatany tato amin'ny NFP isaorana ny tale isaorana ny ministra nanaiky izany manolotra zany zahay biblioteka amboarina miatoka ny ampahany BDB amin'ny fanamboarana an'io biblioteka io hositrahany mpampianatra hositrahany mpianatra ihany koa fa tsy ny mpikambana irery. Fanay ny mpampianatra mba ho Saint-Mpamanosy avokoa satria ny fivondronana ao anaty syndika anankiray ihany ny aolana mampandroso tsy makany amin'ny fahombiazana ny fizarazarana.
Izay zany ny fampianarana ambaratonga fototra fa ho an'ny sekoly ambaratonga ambony kosa ny 70% ny tanora latsaky ny 25 taona no tsy anasa sy misedra olana amin'ny fitadiavana asa. Ny ankamaroany ny tanora na vita fianarana ihany koa nefa no mirona amin'izay fitadiavana asa izay ary tsy manana fahaiza manao akory amin'ny famoronana asa ho an'ny tenany. Anampiana ny tanora irona amin'izay famoronana asa izay indrindra no antom-pisiny ny fandarana asa STEP izay vatsiny UNESCO vola. Tanora misa 20 eo anivon'ny faculté de sciences ny akatso na vita fiofanana momba ny famoronana asa no notolorana ny mari-pahavita mpiofanana androany. Akoatr'izay dia nahazo toa anara-bola mitentina 4 ariary avy izy ireo entiny manomboka ny tetikasany. Andriamatoa Randriamanalina Arivo Tahiry tompona andraikitry ny voamera misana ny fanabeazana eo anivon'ny UNESCO.
Nitanjona tamin'ilay izy dia hoe omena formation ireo ankizy izay manana fikasana izay hanangana orinasa mba hahafahan'izy ireo mizaka tena zany ao anatin'izay tontolon'ny fitadiavana asa sy famoronana asa izay a. Dia nitanjona lehibe anatin'izay ihany koa dia ny hoe fanomezana tohana na tosika ho an'ny ankizy ihany koa mba hahafahan'izy ireo zaka tena indrindrindra sika zao miaina ao anatin'ny fahasahirana na ao anatin'ny fitadiavana asa. Dia zay no anisan'ny nanganan'ny UNESCO a namoronan'ny UNESCO an'ity tetikasa STEP ity. Dia vokatr'izay a hoe formation zay dia misy ihany koa ny fanampiana zay ataontsika hoe fond de départ zay omen'ny UNESCO azy mitentina 400,000 ariary izy io. Io fond de départ io zany a no fond na ny vola hoentin'zareo miainga ananganana an'izay orinasa izay amin'ny fikarakarana an'izay orinasa an'izay na ny fanatanterana an'izay tetika asa an'izay.
Efa miresaka asa izay ihanytsika dia asa Anarivony no atolotra ho an'ireo mpitady asa mandritra ilay hetsika salon de l'insertion professionnelle de la formation. Hetsika andehan'ny 50 izy ity tanterana androany Sarampitso eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Tanjona ny anampiana ny tanora momba ny fitadiavan'ny asa sy anoroana lalana ho azy ireo zany ho an'izay mbola anranto fianarana ambaratonga ambony. Hatrany hoe 50 an'ireo orinasa mpandray anjara sy fitoeram-piofanana arak'asa maro no mampiseho ny mampiavaka azy ny Mahamasina mandritra izany. Fanampiana ny tanora hiditra sady amin'ny sehatry ny asa zao hoentsika izao hoy Andriamatoa Sitraka Randrianadisona avy amin'ny Novie Information mpikarakara.
Hetsika natao manokana ho an'ireo tanora tady asa na vao hiditra hiasa indrindraindrindra ihany koa ho an'ireo tady formation na fianarana ianarana, zany hoe misy combinaisonna multisecteur zany le izy a sady misy asa misy formation le izy préparé an'ireo tanora sady hiditra amin'ny lafin'ny professionnel zany anatin'le izy noaviny ao anatin'le izy a. Zany hoe ao anatin'le izy misy formation a filiarana études supérieures karazana formation maro zany ho hita amin'ity hetsika ity. Maro be Anarivon'ireo asa ho raisina amin'ity hetsika ity a. Aty boaty ray fotsiny zao raha entreprise ray a tsy haiko nareo mahatsikaritra an'ireny ihany mandray efa hoe ao anatin'ny mois mandray 1,000-2,000 lachon ataoko hoe 60% aloha le misehatra eo amin'ny off source ny autsourcing le centre d'appel zany. Eny amin'ny réseaux sociaux moa zay manana ny pase manokana ny hetsika dia efa maro be mihitsy fantaninny ankizy dia eny zay dia efa manampy ny ankizy a mandrava tonga aty amin'ny hetsika miorienté mikadre antrareo foana zay ao anatin'le izy. Dia raha malala aloha le sarotra mitady asa e zay ny azavaiko foana averiketona hoe zay ny anampiana andre tanora ireo amin'izao a anaovana hetsika ohatr'izao. Raha eo voalohany fanampiana ny tanora faharoa ilay izy a betsaka ny tanora nahita asa tamina hetsika ohatr'izao e zay indrindra ny ampisiny ampikarakara anatin'ilay izy a anampy ny tanora amin'izay lafiny zay.
Any amin'ny faritra indray sika amin'ny ty tranga mpiaramonina ity tsy hafanamboly amin'ny taniny sony efa ho 5 taona zao ireo tantsaha any amin'ny lemaky Bamangoky any amin'ny kommune Ambaikily sy Tanandava station any amin'ny distrikany Morombe faritra Atsimo Andrefana. Nanao etsika fanairana ho an'ny fanjakana tao Ambinda Ambaikely ireo tantsa tompontany ireo natrea ny solombavam-bahoaka mitaky ny amerenana ny tanin'ny ratsaivina dia nalain'ny fanjakana ny tanin'izy ireo no ajariana sy nanaovana lakandrano rehefa vita nefa izany dia tokony hiverina amin'izy ireo ny 70% taniny araka ny fanarahana ka mitaky izany ireo tantsa mba ahafahany mambolindray manoloana ny tsy fisitsakafo eo amin'izy ireo. Iroso amin'ny fampiasana ny tanin'izy ireo raha tsy hisy tsony ny fifampidiniana sy fiainoana ny fitarainany. Solotenan'ireo tantsa voankasika izao olan'izao no manazava.
Le tany fa avadiko tany mbary satria le tany teo taloha ny fambolena tsako plahazo tamin'izao izy efa vita le kanaly de atao tany mbary de efa atao tany mbary zany le tany de avela aminay tompony zay ny fanarahana teo taloha ka ny mahatserika amin'izao zany lafa vita ndray zany le asa de lasa zahay tompony koa no asaindreo mangataka de asaindreo mangataka igny le tany efa anay angatanay bakeo tsy omenanay koa eo zany le maneranay vahoaka ato satria mieritreritray vahoaka hoe mba hivady tany mbary io taninay mba hamboly zahay sefa mamboly aby aby zahay de tsisy misary de manombokeo zany zahay lefa avy ranon'io de amboly zahay tsy andranotsony zay fa amboly katsaka amboly mangahazo zahay satria misare zahay
fa ny antana tohatra rehetra efa jiska any amin'ny bato ka mbola tsy hoisy hihaino ihany nefa efa firy taona no namelomanyle mpamboly ny vadia manjanany teo amin'io tany io ka nohony ty fanajariana ty de ny andry tsy mamboly tsisy velomam-po ny fanjakana koa tsy naome mesure d'accompagnement ka rehefa tsy mihaino amin'izao hetsika farantarany anatrehan'ny mpanao gazety zao ka rehefa tsy misy valiny re tompoko fa masare zahay kere zahay hambole anay tany anay io raha votonga tsakorana de mamboly zahay mampilaza zahay zay fa ho tonga zahay hanantona ny taninay fa masaregna anakay kerena anakay
ihany ireo tantsa tompontany fa tsekan'izy ireo ny fivadiany fanjakana amin'ny fifanarana amin'ny famerenana azy ireo ny taniny amin'ny 70% ny tany zany ary 30% omena ny fanjakana atolotra izay tsy manana.
Ampanontany anay vahoaka ny zava-miseho aty aminay ambany vohitra satria ny any ankily loka misy fanajerena tany koa tany zay velarantany midadasika be kanefa tsy nisy an'izany valera venaly fa naverina tamin'ny tompony tanteraka ny velarantany rehetra aty nefa amin'izao gaka zay hoe natao zanakala hafa ve sa natao tany lavitra andrina resahana eto fa tsekena io valera venaly io fa mila verina amin'ny fanarana voalohany natao tamin'ny bady ity raharaha fizarantany aty aminay ity tsindrena eto fa mbola ao voatahiry eo ny fanarahana rehetra fa volombelo amin'izany ny mera teo taloha fa mbola voatahiry eo
zay zany ny zava-misy any Morombe fa irotsaka antsehatra anentana ny vahoaka anao vaksiny fanefitry ny COVID-19 kosa ireo mpanjaka antemoro any fitovonany matsapy izy ireo fa ilaina amin'ny fiarovantena ny vahoaka zany manoloana ny mbola fisiny ny valana retina coronavirus eto Madagasikara mandrakizao. Nandefa ny vaovao Elson Vincent Radio Rakama Vohipeno.
Mbola ahitana olona marary ny aretina COVID-19 eto Madagasikara na dia tsy misy sony aza ny fibona ka miantso sy miangavy ny vahoaka malagasy rehetra mba havitrika anao zay vaksiny izay isoroana ity arety mandoza ity ireo mpanjaka antemoro Rasitakonarivo Rakotobenarivo ary Njemagnatro Salama zay efa samy nahavita izay vaksiny COVID-19 izay.
Zaho zany mpanjaka Rakotobenarivo eto feno fitovinana dia manao ambarana amintsika na vahoaka eto Madagasikara. Iaho zany dia nanentana tamin'ny vaksiny COVID dia navita vaksiny zaho ary nanentana ny vahoaka zay tatagniko teto zany sy misy zavatra manahirana regny ary mahasalama mampatanjaka mba aoka sika na vahoaka rehetra rary sika mpitondra ara-jazana magnerana any Madagasikara mba anao an'izao fanetagnana an'izao vaksiny COVID zao fa sy mamparary regny
dandriny fitovinany zany hoe ampanjaka miadidy ny fitovinany zanaka timory rehetra zany resy lahatra aho sady miaro gnaiaino vahoaka koa satria gnatony aleoko angamba iaho magnano da hitako eo la sagnatriko mba nisy narasy anazy zany da mba iaho ampanjaka minday anazy fa sy ny vahoaky
ny raha mila vonjy Andriamagnatro Salama ny ova. Sy nanagnay ay koa aho satria nahafiriska sady nampatoky ny fagnazavana zay tena ampy de ampy nomeny nandraikitra mikasika ny fagnanaovana ny vaksiny.
Elson Vincent dizakaina ho an'ny RDB.
Reo vaovao any ivelany. Nikatona tany Bahrain androany tolakandro ny Papa François mandritra ilay fitsidihana ataony maharitra efatr'andro any amin'ity firenena kely mitana ny finoana silamo ity. Taorino natongavan'ny Papa tamin'ny fiaramanidina tondrasy tao Oazali any afovoan'ny Bahrain dia andray fitenenana sahady teo imasiny ireo mpitondra fanjakana sy masovo vahiny amin'ny lapampanjakana Al-Shakir izy amin'izao fiandohan'ny ariva izao. Tena antondihan'ny Papa any Bahrain moa ny fanatrehany ilay fikaonando momba ny fifandraisana eo amin'ny tatsinanana sy ireo firenena tandrefana marihana fana firenena mitana ny finoana silamo aza. I Bahrain dia mangatsara ny lanitra eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Vatican sy Bahrain nanomboka tamin'ny taona roa arivo. Farany nandefa atifitra misilina efatra tany amin'ny faritra ny masiny Japon ndray androany ny fanjakana koreana tavaratra. Atifitra misilina voalaza fa ovaliny fanazaratena ara-miaramila ataony Korea Tsimo sy Etazonia any amin'ny ranomasina Japone. Ny telo voalohany tamin'ireo misilina ireo no nalefany maraina teo izay misidina tany amin'ny 70 kilometatra ambonin'ny tany ary navita alavirandalana 37 kilometatra vonitotana any amin'ny faritra ny masina Japone ka nambara ny fanjakana koreana tatsimo fa tsy naomby zany. Nandefa fanefa ny vokatra zany ry zareo koreana tavaratra, nalefa ny anjomara fanairana samihafa tany Japon sy tany amin'ny nosikely koreana tatsimo Ilengdo nanoloana ity andrana fampiasana fitaovam-piadiana nataon'ny koreana tavaratra androany ity. Parana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.